Da har vi kommet frem til torsdag 7. mars. Og jeg tenkte å snakke om det esoteriske. Og hva det? Jo, det at en tekst eller et budskap kan være i kode, sånn at man må ha en forståelse. Det forutsetter at man har en forståelse for å forstå dybden i det som blir sagt. Og sånn har det egentlig vært lenge. Du kan jo si nesten hva det skal være hvis det uttrykt på en tilstrekkelig språklig dannet måte. Og det det som blitt så komplisert, at det blitt så mange måter å uttrykke seg på, og så mange budskap, og de som uttrykker seg vet ikke selv det som det implisitte budskapet i det de sier. Det blitt kaotisk, rett og slett. Og jeg skal gi da to eksempler. Det ene jo dekningen av krigen i Ukraina. Så hvor det halvkvedede viser. Man sier en ting og for å fremheve det man ønsker, mens resten blir liggende i skygge. Dette jo veldig enkelt da, men bare for å illustrere poengene. Så ble jo Kari Skeie i Kiev intervjuet om at studio sa, eller hun sa, ja, for det går jo ikke så bra på bakken. Og så sier, kan du utdype det, sier studio. Og så svarer Kari Skeie, ja, russerne mister jo 938 mann om dagen og har lidd store tap. Altså, hun klarte ikke. Hun ville ikke, klarte ikke og fikk ikke lov til å svare direkte, eller hun turte ikke på spørsmålet om ukrainernes tap. I stedet så begynte hun å snakke om russernes tap. Og det var altså en dobbeltkommunikasjon for åpen mikrofon. Og det blir jo ikke kommentert. Hverken fra studio eller fra, selvfølgelig ikke fra Kari Skeie, for hun visste akkurat at det var ikke populært hvis hun begynte å snakke om ukrainske tap. Kanskje av hensyn til at det noen som lytter på det hun sier. For nå det jo ukrainere også i Norge, så du må jo gå ut fra at det hun sier kanskje blir rapportert. Men det jo, hva skal jeg si, de kompliserte tingene jo mye mer knyttet til Gaza og Midtøsten, som vi nå har fått tett inn på livet. Og det jeg skrev om i går, nemlig da angrepene på navngitte jøder i Norge, Ronen Bahar, den nye forstanderen i DMT, og Joav Melchior og Ervin Kohn av halvdelen av Carpe Diem, Magdi, han har et så langt navn at jeg greier ikke å huske det. Det var et veldig alvorlig angrep, fordi han ville definere forskjellene på jøde, israeler og sionist. Dette var en blanding av venstre radikalisme og inntrykk fra hans oppblandet med hans egen kultur. Faren hans egypter, og han skriver at han gjemte seg for israelske fly. Så her har du blandingen, og med en god dose popkultur. Fordi dagens popstjerner, de tror at de vet. Og han ville da belære Ervin Kohn og Bahar og Melchior om hva det vil si å være jøde. Og det var i hvert fall noe annet enn å være sionist. Og hvis du sa at de tre kategoriene er det samme, eller man kan sette likhetstegn, ja, så var du antisemitt ifølge Magdi. Og dette er veldig truende for jøder å høre. Og Joav Melchior skrev da også at det er ikke første gang at vi støter på mennesker som vil påtvinge oss deres definisjon av hvem vi er. Det var veldig alvorlige ord. Og nå er det også da blitt brudd mellom Antirasistisk senter og Det Mosaiske Trossamfunn, fordi de syns Magdis innlegg, kronikk, var veldig bra. Og det var den andre i rekken. Han skrev den første i fjor, i slutten av oktober. Jeg er ikke sikker på om Aftenposten lenger er i stand til å forstå implikasjonene av det de trykker. Fordi det har rent veldig mye vann i havet siden Jostein Gaarder skrev at Israel, eller jødene, kanskje burde begi seg ut på en ny vandring, for de hadde mistet retten til Israel. Det var vel i 2006. Mens i dag er det en norsk muslim som definerer hva det er som er, hva det vil si å være jøde. Og det er skremmende, fordi jeg tror ikke kultureliten oppfatter hvor truende det er. Og når jeg bruker ordet esoterisk, så er det fordi at vi kan ikke skrive med store bokstaver og være helt eksplisitte om alt. Man må forstå at våre tankerekker beveger seg langs helt andre akser. Og det er ikke nødvendig bestandig å si alt med store bokstaver. Men når jeg sier det er truende for jøder, så er det også truende for de som står for Israel og kristendommen og opplysningstanken. Og denne plakaten som er hengt opp i Trondheim mandag av Konrad Myrland, hvor det står med Israel for folkemord, det er ikke bare en morsomhet, det er veldig alvorlig. Dere husker jo Sylvi ble jo fremstilt halvnaken på en plakat i Bergen, og det var av han kunstneren som har gjort flere sånne stunt, så det var mer i Banksy-tradisjonen. Mens dette var grovt. Det var ingen ironi, eller altså, den ironien var så grov at det var jo en trussel mot Myrland. Men det blir ikke noe debatt av dette her, fordi venstresiden ignorerer det. De vil ikke svare på. Venstresiden tar ikke inn over seg de truslene og den potensielle volden de selv kommer med. Og det er et kjennetegn på venstresiden. Ikke før det skjer noe alvorlig, og da er det for sent. Men hvis du ser på Gaza-demonstrasjonene og hva som skrives, så forstår du at det er ved å piskes opp en stemning som har potensialet til å bli voldelig. Og det har jo det skriver jo Magdi rett ut, at jeg trodde det var et vi, det er ikke noe vi. Og nå er Europa full av sinte unge menn. Det er altså ikke deres skyld hvis det bryter ut, hvis det skjer terrorhandlinger under ramadan, for eksempel. Men videre til det esoteriske, altså det Ayaan Hirsialy sier i intervju med Winston Marshall, og som jeg snakket med, som Elena og jeg snakket om i dag, med, er jo at Vesten har latt det vokse frem en infrastruktur som islamistene og salafistene benytter seg av. Og denne har rekruttert og radikalisert i mange år. Alle de som dro til IS-kalifatet for å kjempe for IS, det var jo historisk, men vi snakker ikke noe om det. Og det er jo et tegn på at vi har mistet evnen til selvforsvar, og ikke lenger vil reflektere over hva det er som skjer med samfunnet. Og hun sier, de er altså finansiert av Qatar, Saudi, har bygget opp disse strukturene som består av moskéer, skoler, og i Norges, i Oslos tilfelle, skytesenter. Det er helt greit. I Oslo er det greit med skytesenter for salafister. Og tenk litt over trusselen som ligger i dette. Og de vet godt, Raymond og bystyret, de vet godt hva de gjør. Og det var også det Ayaan Hirsi sa. De som har latt dette skje, vet hva de gjør. Hun sier at på et eller annet tidspunkt, og det burde egentlig ha skjedd for lenge siden, så må man gjøre noe med disse strukturene. Og for ellers så truer de selve samfunnsstabiliteten. For kriminalitet, sånn som i Sverige, og salafisme flyter over i hverandre. De er alternative maktstrukturer som får stadig større innflytelse. Og det vet vi jo. Vi vet jo at norske politikere overhodet ikke har tenkt å gripe inn overfor den infrastrukturen. Tvert imot, de bruker penger på å pynte til Ramadan. Og det budskapet, det blir jo forstått av de som er ideologiske muslimer, og de ser jo hvilken vei vinden blåser, og vil vite at de har vinden i ryggen. Og hva gjør nordmenn? Jo, det holder liksom ikke bare å bli sint og irritert, fordi dette er noe langt mer alvorlig. Og som det ble sagt av Helena, og flere, så er det med islamistene ser dette som et tegn, som viktige symbolske tegn på at deres nærvær nå preger byen, og at de får stadig større eiendomsrett til byen og det offentlige rom. Og da sier jeg at det esoteriske kommer inn i at noen har fulgt med så godt at de med en gang forstår hvor alvorlig dette er. De hører på Ayaan Hirsi, og de forstår hvilken trussel det er i vårt eget samfunn fra islamisme. Og hun vil ikke godta ordet ekstremister, fordi disse menneskene, som er et mindretall, de er altså embedded i de muslimske samfunnene. Og det er, de har jo ikke møtt noen motstand. Tvert imot, politikerne later som om de ikke ser forskjell. Så vi kan ikke dra liksom hele hadde nær sagt skapelsesberetningen om det nye Norge fra A til Å hver gang. Men jeg forutsetter nå at folk vet. At de vet og snakker seg imellom, at de søker ny kunnskap og borer i hvor er vi på tidslinjen hvor Norge blir islamisert. Og vi ser at kristendomsfientligheten bare vokser. Men vi ser også at det en motreaksjon i åndelig retning. Og den skal vi ta vare på og bygge videre på. Fordi det det eneste som kan redde oss gjennom denne mørke perioden vi på vei inn i. Og da det egentlig ikke noe spørsmål om ja, men jeg ønsker ikke å ha noe med dette å gjøre. Fordi du er en del av det, enten du vil eller ikke. Det det samme som Trump sier det på sine rallies. At det ikke, når de angriper meg, så det egentlig dere de angriper. Og alt dette henger sammen. Angrepene på Trump og norske medier jo blitt helt patetiske. Når de snakker om at Trump og hans velgere en sekt. Og at de nærmest syke og lider av konspirasjonsforestillinger og så videre. Det bare, og det det som jeg mener med det esoteriske, at du kan ikke forholde deg til dette som rasjonell tale, fordi det irrasjonelt, og det bygger på mange premisser som de selv ikke klar over. Og akkurat det det han Magdi gjorde. Han lot som, eller han, kanskje han ikke lot som, kanskje han fullstendig klar over det, at han stilte opp premisser som ga ham rett til å definere hvem som jøde, og hvem som sionist, og hva det betyr. Dette minner jo i uhyggelig grad om da nazistene begynte å definere hvem som jøde. Og det gikk jo helt ned på kvartjøde og halvjøde og trefjerdels jøde. Og det dit vi på vei. Og Barth Eide tok da et nytt sprang i dag langs denne aksen, hvor når han frarådet å kjøpe fra bosettinger på Vestbredden. Men det jo noe helt annet han sa. Han var innevarslet at Norge kommer til å gå i spissen for å fordrive Israel fra Vestbredden. Og det en krigserklæring mot de jødiske folk. Og de har da, Barth Eide vet at han har venstresiden og muslimene i ryggen. Men hva sier det tause norske flertall? Det det vi opptatt av. Fordi dette ikke i pakt med deres oppvisning. De ønsker ikke å være noe drahjelp for et Hamas-land. For det begynner vi å få her hjemme, nemlig. Ja, det var dagens tekst. Og da det en vips fortsatt som 13629. Og jeg takker for oppmerksomheten. Ha en fin kveld. Takk for nå.